Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner
a Jan Škrob.
Dominik Čejka.
A to znamená, že začíná další Hergot v této naší trojičce. My se teďka budeme setkávat pár týdnů přesně v tomhletom stejném složení, ale dneska máme na srdci takovou věc, která je vlastně tak trošku potřebná někdy v nějakém období života asi skoro pro všechny. Budeme se bavit totiž trošku o tom, co to je terapie,
co to je psychoterapie,
jak se pomáhá lidem, kteří se trošku jako při hledání svého duchovního zaměření nabourali různým způsobem. No a můžeme prozradit už dneska dopředu možná, že tady s námi bude docent Zdeněk Vojtíšek, kterého dobře znáte z Hergotu jako religionistu a odborníka na nové náboženské směry, ale tentokrát tu bude právě za tu psychoterapeutickou praxi. Tak to jsme navnaděli, doufám, hned pro začátek a pojďme do zpráv. Já mám zprávy jenom dvě, ale jsou to takové jakoby mikropříběhy, jo, můžu říct.
Strhující jako, mikropříběhy.
Jo, no, tak vy jste už trošku bude nakukovali do toho, že jo. No tak ta první věc, to je žánr, který popravdě je pro mě překvapující. Neměl jsem o něm doposud žádné ponětí. A sice je to žánr práce, letniční práce s jedovatými hady. Podle článku na serveru Guardianu o nové knize fotografky Lauren Pond, která se jmenuje Test of Faith, existuje něco jako velmi barevný a tajuplný svět apalačských letničních církví. O tom jsem neměl vůbec žádný ponětí. Možná pro někoho jsou to spíš teda sekty, které drží tradici takzvaného snake handling, tedy manipulace s jedovatými plazy během svých shromáždění.
Znám.
No vidíš, ty to znáš, ale já jsem o tom nic nevěděl. Znám. Tato samozřejmě velmi vošajstlých praktika má teologické odůvodnění z Markova evangelia ze 16. kapitoly, takže teď si uděláme biblické okénko během zpráv, já to přečtu. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Takže podle těchto znamení, to jsou skutečně ty církve jsou označovány jako ty, co následují znamení, fungují tato společenství. Lauren Pond se při práci na své knize seznámila s rodinou pastora Meka Wulforda z apalačské charismatické církve Full Gospel Apostolic House of the Lord Jesus a fotila bohoslužby, při kterých si věřící běžně omotávali jedovaté hady kolem krku nebo kolem rukou. A po roce dokumentování tak zhruba to života pastorovy rodiny i celého společenství se Pond ocitla na shromáždění pod širým nebem, které vyústilo v tragédii. V jednu chvíli had, kterého rodina vlastnila už léta, měl dokonce jméno pastora Wulforda, uštkl. V souladu s vírou, že mu uštknutí neuškodí, pastor odmítl jakoukoliv lékařskou pomoc a zemřel po několika hodinách v rodinném kruhu. A Lauren Pond celou událost zaznamenala a vytvořila tak působivé svědectví o tradici, která je sice na ústupu, ale stále je živá a dokonce je i legální, což mě teda velmi překvapilo, že je legální pořádat náboženské shromáždění křesťanské a nakládat tam z hady jedovatými.
No já mám úplně husí kůži teda z tohohle bytce.
No tak co tam máš ty pro změnu?
Já mám zprávu z Mezinárodního sjezdu muslimské mládeže, který se konal v Indonésii a organizovala její tamnější asociace muslimských studentů. Tam zaznělo, že Saúdská Arábie zneužívá posvátnou pouť do Mekky k politickým cílům, totiž jako páku v prosazování svých zájmů. Tlačí pak na ostatní země s většinou muslimského obyvatelstva, pro které samozřejmě tohle to je zásadní článek víry, putování do Mekky. Tyto země se potom Saúdské Arábii musí podřizovat ve věcech nesouvisejících nebo riskují, že jejich občané a občanky nebudou mít do Mekky přístup. Podle kritiků saúdského přístupu, kteří tedy se ozvali na tomhletom sjezdu hodně hlasitě, by měla vzniknout nezávislá mezinárodní komise, která bude poutě do Mekky organizovat a dohlížet na ně bez politických tlaků.
No, to jsem zvědav, jak tohle to dopadne. Dominiku, co máš ty?
Já tu mám jako první příspěvek pozvánku na besedu s naším dnešním hostem, tedy Zdeňkem Vojtíškem. Akce se koná 6. února od 19.00 v knihovně Václava Havla v Praze na adrese Ostrovní 13. Téma té besedy zní Náboženství a násilí, konflikty nových náboženství. Debaty se zúčastní i další zajímavé osobnosti, kterými jsou profesorka Hana Sodejfi, vyznávající víru Bahá'í, a Milan Kájínek ze společenství Falun Gong. Konkrétně tedy bude řeč o násilném pronásledování těchto náboženských směrů v Íránu a Číně. Besedu bude moderovat Pavel Hošek. A pokud někdo na akci nebude moci dorazit, ale téma by ho zajímalo, může sáhnout po knize Nová náboženství a násilí, která nedávno vyšla v nakladatelství Karolinum a jejímž autorem je právě Zdeněk Vojtíšek.
Výborně, tak to byla pozvánka aktuální a já si vezmu něco, co je převážně můj žánr a oblíbený žánr, a to jsou svitky od Mrtvého moře. Nějakých 70 let po tomto převratném historickém objevu, který udělal velký vítr v oboru třeba biblistiky, ale i obecně historie, vědci rozluštili první z posledních dvou zkoumaných svitků. Tento byl ve velmi špatném stavu. Doktor Ešbal Radson a profesor Jonathan Bendoff z univerzity v Haifě ho dávali dohromady ze zhruba 60 malých fragmentů, ale stálo to za to. Zajímavostí kolem toho je hned několik. Jednak jde o speciální kalendář kumranské židovské asketické sekty, hodně zvláštní v tom, že jsou v něm svátky, které běžně v židovské tradici nenajdeme, jako například slavnost nového vína, nebo slavnost nového oleje, nebo čtyři takzvané tekufa, přechodové svátky mezi čtyřmi ročními obdobími. A pak je celkem vtipné, že kalendář je opravovaný a opoznámkovaný, protože původní autor zřejmě na některé svátky zapomněl. A nakonec celý dokument byl šifrovaný, aby to nebylo tak jednoduché, ale všechno se dalo dohromady a dobře to dopadlo. Tak Honzo, máš taky něco, co dopadne dobře, nebo?
Nevím, záleží asi na úhlu pohledu. V rámci zlepšování vztahu s Čínou chce Vatikán ustanovit biskupem exkomunikovaného Josefa Huanga Pingchanga. Huang Pingchang byl exkomunikován v roce 2011 poté, co byl vysvěcen bez souhlasu Vatikánu, ale za to se souhlasem Pekingu. Rozhodnutí papeže Františka sejmout z tohoto biskupa exkomunikaci a ustanovit jej řádně i podle Říma biskupem důrazně kritizuje hongkongský kardinál v důchodu Joseph Zen, který upozorňuje na to, že v rámci tady tohle politického ústupku bude muset odstoupit stávající biskup v diecézi, který tam nebyl dlouho a v podstatě není důvod, aby ustupoval, kromě toho, aby udělal místo Josefu Huangu Pingchangovi.
No a to je asi všechno, co máme. Ne, ještě Dominik se hlásí, ano, poslední zprávička.
Já bych rád upozornil v souvislosti s naším dnešním tématem na zajímavý vědecký pořad Diagnoza F, kterým provází Adela Paulík-Lichková. Jedná se o pořad nejen o duševních nemocech z psychologii, psychiatry, psychoterapeuty. A proč na něj upozorňuje Hergotu? V jednom z posledních dílů tohoto pořadu o svém příběhu totiž hovoří host s diagnózou hraniční poruchy osobnosti. V jeho životě se odráží i zřejmý náboženský rozměr. Ve věku kolem 20 let zvažoval vstup do kláštera, jeho zpovědník ho ale dříve než do kláštera poslal k psychiatrovi. Následovali stacionář, terapie a medikace a v současné době kromě antidepresiv Zdeňkovi pomáhá zvládat jeho obtíže mimo jiné cvičení jógy. Každý den se také věnuje mindfulness meditaci, tedy meditaci všímavosti. Doporučuji celý rozhovor. V archivu hledejte pořad Diagnoza F s názvem Hraniční porucha osobnosti. Byla to zeď mezi mnou a společností.
Tak já Dominiku děkuji, jsi to zakončil takovýmhle výborným obloukem.
Tématickým vlastně dneska, že jo?
Ano, naprosto k věci, toho si cením. A než se vrhneme do okénka primárních pramenů, tak si zahrajeme nějaký postpunk, a sice ze Španělska, konkrétně teda z Katalánska, kapela Sekt.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla katalánská postpunková kapela Sekt a jejich písnička Masters and Slaves a my jsme teď na prahu okénka primárních pramenů a já už tady vidím, že Dominik drží takovou tlustou chytrou knížku v ruce a on s ní asi něco bude provádět, jo. Tak co máš za lubem, Dominiku?
Já to jenom uvedu, vy z ní budete číst. Já když jsem přemýšlel, co zvolit do dnešního okna, tak jsem si říkal, protože nevím, o čem vlastně přesně ten náš rozhovor bude, že bychom to mohli vzít trochu ze široka. Vzal jsem knihu Psychologie náboženství od Pavla Říčana do ruky a jako náhodou jsem ji otevřel v místě, kde je taková podkapitolka, která se jmenuje Vliv náboženství na psychopatologii globální pohled. A řekl jsem si, že byste si to mohli rozdělit mezi sebe a já si tady mezi tím dám takovou malou svačinku.
Dobře, šlofíčka, můžeš si dát samozřejmě, my se to nějak s Honzou hostíme, já si teda vezmu tu první část. Především nás zajímají statistická fakta. Jsou religiózní lidé duševně zdravější, nebo je tomu naopak? Pro oba tyto názory lze snadno najít dobré důvody. Na jedné straně může náboženská orientace být a bez pochyby někdy bývá spojená s patogenními faktory, protože příliš přísná rodinná výchova dětem naočkovává nezdravé pocity viny, podlamuje jejich iniciativu, izoluje je od pozitivních životních příležitostí a tak dále. Na druhé straně samo přesvědčení, že svět řídí moudrá, milující bytost, stejně jako svědomitá rodičovská výchova, příležitost stýkat se s řádnými lidmi dobré vůle v náboženské skupině a tak dále, to vše lze považovat spíše za pozitivní faktory. Rozhodnout musí empirie. Američtí badatelé Koenig a Larson nashromáždili výsledky stovek statistických výzkumů a zjistili, že podle naprosté většiny z nich religiózní lidé jsou méně úzkostní a depresivní, šťastnější, častěji vidí svůj život jako smysluplný, méně suicidují, méně užívají alkohol a zakázané drogy, mají šťastnější a stabilnější manželství a tak dále.
Uvedené výsledky by byly ještě výraznější, kdyby statistiku nekazila známá prostá skutečnost. K náboženství se často uchylují, případně mu zůstávají věrni lidé s duševními problémy nejrůznějšího druhu, včetně psychiatrických pacientů. Zvláště to platí o náboženských skupinách, ve kterých jsou tito lidé vítáni a ve kterých nalézají porozumění a oporu. I když se často jejich stav díky zapojení do náboženských skupin zlepšuje, a to někdy značně, je nutné počítat s tím, že jejich zahrnutí do statistik negativně ovlivňuje celkový obraz o duševním zdraví v těchto skupinách. Zkreslení optiky, pokud jde o vztah náboženství a duševního zdraví, je někdy velmi zřetelné na individuální úrovni. Člověk, který trpí bezdůvodným smutkem, úzkostí, neklidem, neschopností komunikovat s druhými, osamělostí a tak dále, se často snaží udělat něco sám se sebou, aby zlepšil svůj duševní stav. Může začít intenzivně sportovat nebo si najít psychoanalytika, často však volí jógu, některou školu orientální meditace, letniční skupinu, případně se upne na zpovědníka. Kterákoliv z těchto cest může na něj mít příznivý psychoprofilaktický i psychoterapeutický vliv, jde-li však například o prodromální stádium schizofrenie, těžko zabrání propuknutí této choroby. Pacientovo okolí, někdy dokonce i odborníci, kteří s ním přijdou do styku, pak v jeho náboženském životě vidí příčinu či jednu z příčin duševní poruchy. Existují ovšem i náboženské směry a skupiny nebezpečné duševnímu zdraví a jedním z úkolů psychologie náboženství je upozorňovat na tato nebezpečí. Ovšem i na konkurenčně motivované falešné poplachy v tomto směru. Psychologický pohled na některé výrazné náboženské osobnosti, jako byly například John Bunyan a Lev Tolstoj, prozrazuje zápas se závažnou duševní poruchou, zejména depresí. V obou případech lze soudit, že šlo o vítězný zápas. Zůstalo však to, co by psychiatr nazval psychopatologické reziduum a co trvale poznamenalo i charakter jejich religiozity. Výstižně říká James. Napili se příliš hluboko z poháru hořkosti, než aby kdy mohli zapomenout, jak chutnala. Jeden i druhý získali dobro, jež ulomilo skutečný hrot jejich truchlivosti, ale truchlivost se uchovala jako méně významný tříměsek v srdci té víry, kterou byla přemožena. Zdá se, že se plná záplava vzrůstajícího osvobození v duši Johna Bunyana nerozlila nikdy. Ani Martin Luther, jak se zdá, se nikdy zcela nezbavil mučivých záchvatů melancholie. Jak víme od životopisců, Jamesova osobní zkušenost byla podobná.
No já ti, Honzo, děkuju a já jsem teďka hrozně zvědavý, jaké se dozvíme historky z praxe, protože za chvilku už tady s námi bude ve studiu docent Zdeněk Vojtíšek. Ovšem tentokrát ta jeho poloha religionisty možná malinko ustoupí na úkor té polohy psychoterapeutické a to je něco, co jsme od něj zatím neslyšeli. No a teď už si pojďme pustit písničku. Je to písnička příjemná, folková od projektu, který si říká Lomelda a písnička se jmenuje Spiritual Health a to je to, co všichni hledáme.
Hlavně
že?
To zdravíčko.
Ano. Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byl projekt Lomelda a jejich písnička Spiritual Health a my už v tuto chvíli máme tady našeho dnešního hosta, je jim religionista docent Zdeněk Vojtíšek, kterého dobře znáte i z Hergotu. Jeho hlavním odborným zájmem jsou samozřejmě nová náboženská hnutí, ale dneska jsme si ho do Hergotu pozvali kvůli něčemu trochu jinému. Jako poradce a psychoterapeuta se zaměřením na oblast, kde se duševní život, tak říkajíc, potkává s životem náboženským. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No, já začnu hned tou první otázkou. Na vašich osobních stránkách internetových věnujete téhleté vaší činnosti pár odstavců. Když se podíváme na úplný začátek jako první krok při hledání vhodné formy poradenství, zmiňujete odmítnutí takzvaného deprogramování, které bylo hojně prováděno ve skupinách takzvaného antikultovního hnutí v 70. a 80. letech. Mohl byste přiblížit, o jakou metodu se jedná?
Tak ta 70. léta jsou specifická tím, že západní společnosti byly zaskočeny tím, co chápali jako příval nových náboženských hnutí. Bylo to dáno určitým překvapením, protože se zdálo, že ta moderní společnost bude stále více sekularizovaná a že ta sekularizace se bude týkat mladé generace. A najednou v 60. letech docela podstatná část té mladé generace se začala orientovat nábožensky a začala se připojovat k těm takzvaným novým náboženským hnutím, anebo tak, jak to ta veřejnost vnímala, k těm takzvaným sektám. A vyvstala veliká otázka, jak je možné, že lidé z dobře situovaných rodin a lidé často velmi dobře vzdělaní se přidávají k něčemu, co těm dospělým připadalo jako něco naprosto iracionálního, jako něco vůbec nepatřícího do poloviny 20. století. A vznikly různé teorie, jak je možné, že tato nová náboženská hnutí jsou misijně relativně úspěšná. A mezi těmi teoriemi se chytil pojem programování. Zdálo se, že tedy ta mysl těch mladých lidí je nějakým způsobem sofistikovaně programována a že jim je v důsledku vymyt mozek. A protože se chápalo, nebo protože ta společnost chápala tuto činnost jako nebezpečí, jako ohrožující tu mladou generaci nebo vůbec ohrožující západní kulturní identitu a podobně, tak se hledal nějaký způsob, jak odpovědět na toto údajné programování nebo údajné vymývání mozku. A vznikla metoda, které se říkalo tedy analogicky k tomu takzvanému programování deprogramování. Tak toto všechno vzniklo. Ale vy jste se ptal na to, co ta metoda vlastně znamená, nebo jak to probíhalo. Deprogramování bylo od počátku na samém okraji zákona a často i daleko za ním. Sestávalo z toho, že deprogramátor, zpočátku to byli úplní laici, neměli žádné ani třeba humanitní vzdělání, ale měli nějakou touhu pomoci a měli třeba i nějakou osobní zkušenost. Takže takový deprogramátor najal několik lidí z řad bývalých členů nějaké té takzvané sekty a zapomněl jsem říci, že toho deprogramátora najal nějaký klient, dřív ještě nějaký klient, obvykle to byl nějaký rodič, který měl dojem, že jeho dítě je naprogramováno v nějaké sektě. A ten deprogramátor pak najal bývalé členy té sekty a společně toho syna nebo dceru toho klienta unesl. Tak už to je jasné, že je prostě kriminální čin. A toto unesené dítě pak bylo takzvaně deprogramováno. Ten deprogramátor takovou velkou palbou informací říkal tomu člověku deprogramovanému, jak se krutě zmejlil, jak ten vůdce té sekty je darebák, jak to nedává smysl, to učení, jak má spoustu peněz a co všecko zpronevěřil, jak je prostě mravně naprosto na tom špatně. A věřil, že pod touto ohromnou palbou těch informací ten deprogramovaný jaksi prohlédne. A když to trvalo třeba několik hodin a bylo to velice vyčerpávající, tak ten deprogramátor se stáhl někam do kouta a nastoupil ti bývalí členové, kteří přišli za tím deprogramovaným a řekli mu, no jo, hele, my jsme taky byli tak blbí, jako seš ty a pojď a zahrajeme si volejbal nebo skočíme si do bazénu a něco si zahrajeme, něco si zaspíváme. My jsme taky byli blbci, ale teď už jsme z toho vyšli ven a ty zase jaksi vystřídali to silové působení takovým působením emočně blízkým a citovým. A ten nejslavnější deprogramátor Ted Patrick tvrdil, že každého člověka dokáže do 3 dnů deprogramovat a skutečně ten člověk byl takto dlouho zavřený na nějaké té odlehlé chatě, chalupě, horském rezortu nebo prostě nějakém opuštěném hotelu nebo něčem takovém a obvykle kratší dobu a někdy tedy i ty 3 dny byl takto masivně deprogramován. A celá ta akce měla skončit a také často končila tím, že se někde objevil ten klient, ten pravý klient, tedy ten rodič nebo oba rodiče nebo sourozenci a toho deprogramovaného pak objali a přivítali ho zpátky do rodiny a všichni si vzájemně poplakali a ten člověk byl tímto způsobem jakoby zachráněn z té sekty.
Z toho, co jste právě řekl, už tak nějak vyplývá, že to zřejmě ve zdejších podmínkách by mělo vypadat trošku jinak. A i vy sám tu péči o lidi, kteří se stali vlastně trošku oběťmi nějakých náboženských skupin, vnímáte jinak. Jakou jste měl na začátku motivaci se vůbec podobné péči věnovat?
No, hned na to odpovím, ale jenom takový můstek. To deprogramování skutečně bylo naprosto neetické, nepřijatelné a v 90. letech byli ti deprogramátoři už definitivně odsouzeni a v podstatě to začalo mizet z toho veřejného života. A to deprogramování bylo vystřídáno něčím, co Stephen Hazen, sám deprogramovaný bývalý munista, nazval výstupovým poradenstvím. A už na podstatně lepších základech to rozvinul. A já jsem v 90. letech jsem se začal zabývat novými náboženskými hnutími, tak jsem byl vlastně konfrontován s tou situací, že tady tedy bylo, nebo dokonce ještě někde je deprogramování. A že je tady také možnost výstupového poradenství podle Steva Hazena. A ta možnost byla velmi taková lákavá, protože v tu dobu vyšla docela slavná kniha, která měla i velký úspěch v češtině právě Steva Hazena a jmenovala se Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. A prodalo se jí několik, možná i 10 000 výtisků v těch 90. letech.
Mm-hmm.
A já, když jsem se začal tuto problematikou zabývat, tak už od začátku jsem se setkával s lidmi, kteří se ptali na plody mé práce a kteří ale nechtěli vědět jenom informace, ale chtěli vědět i to, co mají dělat s těmi svými blízkými příbuznými, kteří byli v nějakých těch takzvaných sektách a oni z toho byli upřímně nešťastní, protože té situaci prostě nerozuměli a neuměli si představit, co se s těmi blízkými lidmi stalo a byli ještě konfrontováni třeba právě ze západu tím deprogramováním anebo i od nás tou metodou toho výstupového poradenství. A tak jsem se vlastně v těch 90. letech už tak jako laicky, amatérsky snažil těm lidem něco povědět, ale pořád jsem měl takový velmi nepříjemný pocit a ten nepříjemný pocit ještě vystupňovala příhoda, kterou jsem někdy na konci 90. let zažil ve Velké Británii, kde jsem studoval u profesorky Eileen Barkerové u špičky v tom našem oboru. A seděl jsem tam také v centru, které se jmenuje Inform a kde je velká spousta informací o nových náboženských hnutích. A když jsem tam seděl a něco studoval, tak tam přišel manželský pár a vznesl otázku na svoje dítě, které je někde v nějakém novém náboženském hnutí, to už si nepamatuju, ve kterém. A to osazenstvo toho Informu, což byli nějací studenti, ale možná tam byla i profesorka Barkerová, řekli těm lidem, ano, tady si to najděte, máme tady kartotéku a tady jsou nějaké knihy a něco se o tom můžete dozvědět. Ale ti lidé byli zjevně neuspokojeni, protože nechtěli jenom ty informace, ale chtěli vědět, jak se mají k tomu svému nejbližšímu člověku chovat, a to osazenstvo toho inform centra je prostě nechalo odejít v této frustraci a prostě nechalo to být, protože jako akademické centrum samozřejmě se nemůže dostat do něčeho takového, jako je výstupové poradenství, komu by radili k výstupu, to by okamžitě se dostali na jednu stranu, ztratili by nějakou odbornou objektivitu, vědecký přístup a tak dále, natož pak k nějakému deprogramování. A já jsem z toho byl opravdu dost jaksi zasažen, říkal jsem si, neexistuje nějaká jiná možnost, nebo nejde to dělat nějak jinak. A když jsem se pak vrátil zpátky, tak jsem začal promýšlet to, že vlastně by bylo možné s těmi lidmi pracovat, s těmi skutečnými klienty, tedy ne s tím, kdo je někde v nějakém novém náboženském hnutí, ale s těmi rodiči, příbuznými, blízkými. A pracovat s nimi ne proto, aby někdo vystoupil nebo někoho jsme v úvozovkách zachránili nebo něco takového, ale pracovat s nimi tak, aby se ta situace mezi těmi nejbližšími v těch nejbližších vztazích zlepšila, aby došlo k něčemu, co by snad poeticky nebo nadneseně mohlo být nazváno smíření. A aby si ti příbuzní zvykli na myšlenku, že prostě ten jejich blízký člověk je dospělý a že se proto hnutí rozhodl dobrovolně a že prostě je to jeho život a že ten život by měli respektovat, nebo tu jeho volbu by měli respektovat. A navíc takový efekt tohoto možného smíření je ten, že totiž právě do té atmosféry smířené nebo do té atmosféry, kde se netlačí na toho člověka v nějakém tom radikálním hnutí, právě do této atmosféry se jedině tento člověk může vrátit. Tedy, že tito klienti tím, že budou pracovat k tomu smíření, tak možná nedosáhnou toho svého cíle, že by tedy ten jejich nejbližší se jaksi vrátil do takzvaně normálního života nebo něco takového. Ale i když toho cíle nedosáhnou, tak vlastně tímto způsobem, tím smířením, umožní tomu člověku v té takzvané sektě se vrátit. Totiž tady platí docela jaksi krutě zřetelná poučka, kterou tito příbuzní obvykle nechtějí slyšet. Že to obvykle není ta sekta, která by toho jejich blízkého držela ve svých nějakých poutech nebo prostě něco takového. Ale že to naopak jsou ti příbuzní, kteří svým tvrdým, neempatickým, nerespektujícím postojem vlastně brání těm svým nejbližším lidem, a aby přišli a nějak tu situaci řešili, nebo aby dokonce tu takzvanou sektu opustili.
Vy jste tady popsal metodu deprogramování, kterou odmítáte. Zároveň jste nám trošku nastínil kontext, ve kterém jste se začal tou terapií zabývat. Váš současný přístup vychází z terapie významného představitele humanistické psychologie Carla Rogersa. Jak byste tenhle ten přístup popsal? V jak velkém kontrastu to je k tomu deprogramování?
Tak já bych začal tím posledním v kontrastu úplně asi největším. To je opravdu asi úplně opak. Já s dovolením ještě, možná už je to nadbytečné, ještě budu pokračovat trošku osobně. Já jsem vlastně se pokoušel tedy vyvinout nějakou svou metodu, nebo nepovažuji to za nějakou díru do světa, ale prostě něco funkčního, čím by bylo možné těm lidem pomoci, aby nemuseli odcházet tak zklamaní a frustrovaní jako z toho Inform centra v tom Londýně. A pokusil jsem se to postavit na nějaké pevnější základy a už tehdy jsem se začal dívat úplně tedy zvnějšku po Carlu Rogersovi a začal jsem to nějak promýšlet. A postupem let mě začalo být jasné, že nelze brát jenom nějaké impulzy od Rogersa, ale rozhodl jsem se, že postoupím výcvik rogeriánský a skutečně jsem ho podstoupil a mám i supervizní nadstavbu a věnoval jsem se tomu docela významnou část svého života, abych toto vzdělání a tyto dovednosti si nějak doplnil a aby tedy to moje hledání a to moje hmatání nějakého odpovídajícího přístupu bylo tedy postaveno na nějaké rozumné a zároveň odborné základy. Carl Rogers přišel s několika podněty, které nejsou sami o sobě nějakými zase převratnými záležitostmi, ale dávají možnost přistoupit k těm klientům tak, jak si myslím, že to v této oblasti poradenství, případně terapie, má smysl a je účinné. Totiž přistoupit k ním s empatií, dát jim najevo, že je jasné, nebo že vím, co cítí, co prožívají. Dát jim i najevo to, že vím, o co se jedná, že ta společenství znám, že jsem s těmi novými náboženskými hnutími v kontextu, což mimochodem v té poradenské práci ohromně pomáhá. Dále si s Rogersem mohu vzít i jeho důraz na autenticitu, na autentické prožívání. Já nechci po těch klientech jenom, aby i oni byli empatičtí k těm svým dětem, rodičům, sourozencům, příbuzným, ale chci, aby byli i autentičtí, aby dokázali říct, co prožívají a aby dokázali přinést srdce na dlani. Protože ty debaty s těmito lidmi v těch radikálních hnutích, které se točí kolem nějakých rozumových argumentů, nebo které se týkají věrouky, nebo osobnosti zakladatele, nebo něčeho takového, tyto debaty jsou naprosto mimo a dokonce jsou často kontraproduktivní. Ale to, co pomáhá, jsou subjektivní prožitky. Hele, já tomu moc nerozumím. Ty seš větší odborník na hnutí Hare Krishna, protože seš oddaný Krishny. Ale mně se to zdá takové a takové. Já mám dojem, že je to takhle a takhle. Já prožívám toto a toto. Takže i se snažím s těmi klienty pracovat v tom druhém rodičovském pilíři, tedy v té autenticitě. Jde totiž o to, aby ty klienti přistupovali k těm svým blízkým a bezpodmínečně jim projevovali lásku. Ne, budu tě mít rád, až vystoupíš, nebo až se vrátíš, nebo až se napravíš, ale mám tě rád už teď, mám tě rád takového, jaký jsi a respektuji tvou cestu. Není to moje cesta, mám kolem té tvé cesty spoustu obav a strachu, ale respektuji, že jsi se touto cestou vydal. Tedy bezpodmínečně toho člověka přijímat. A tyto tři pilíře jsou takové základní věci, které je možné z toho přístupu nedirektivního, z toho na člověku zaměřeného přístupu Carla Rogerse vzít a velmi účinně je použít v tomto typu poradenství.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohráli Deep Programmer a skladba Instant Passion. My si povídáme s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, který zároveň jako psychoterapeut pracuje s lidmi, jejichž problémy nějak souvisejí s novými náboženskými hnutími nebo alternativními náboženskými směry.
Různé psychologické školy mají rozdílný postoj k náboženství. Carl Rogers v jednom rozhovoru z roku 1965, který vedl s americkým protestantským teologem Paulem Tillichem, řekl, že do jisté míry chová sympatii vůči modernímu názoru, který je symbolizován větou Bůh je mrtev. Vy osobně, kromě toho, že jste religionista, tak jste i věřící křesťan. Rozšiřujete si Rogersova myšlenková východiska o náboženskou dimenzi pro vaší praxi?
Tak já nejednám s klienty jako křesťan nebo jako misionář. Pokud se moje křesťanství v tom mém jednání nějak zobrazí, tak budu velice rád, nebo byl bych rád, kdyby se moje víra nějak v tom odrážela, ale nehovořím s nimi o své víře nebo o svém prožívání, pouze se snažím uvolnit jejich autentické prožívání, aby oni byli schopni pak s těmi svými nejbližšími o jejich vlastní víře nebo nevíře skutečně autenticky hovořit. Já trochu vnitřně polemizuji s tím názorem, že Rogers byl ateista, nebo že dokonce byl nějak protináboženský zaměřen. Rogers vyrostl ve silně věřící rodině a byl celý život poznamenán křesťanským evangelikálním fundamentalismem a vymezoval se vůči tomuto fundamentalismu. Ale přesto bych řekl, že ta jeho křesťanská výchova a i nakonec jeho křesťanská práce, on studoval teologii, on chvíli působil i jako duchovní, on jaksi něco z toho křesťanství i sám prožíval. A dokonce bych řekl, a teď možná mu podsouvám něco, co by třeba nevzal, ale mně se zdá, že třeba ta jeho velmi slavná zásada toho bezpodmínečného přijetí toho člověka, že je jakýmsi odrazem toho protestantského nebo i evangelikálního učení o milosti. Že to je vlastně odrazem přijmout toho člověka takový, jaký je a neříkat mu, jaký má být, nebýt direktivní, nebýt patriarchální nebo paternalistický, že já vím nejlépe, že by pro tebe bylo nejlepší tu sektu opustit a já mám největší recept na tvůj život. Toto je to nejhorší u Rogersa. Toto by Rogers nikdy neřekl. On vždycky se pokoušel ty lidi bezpodmínečně akceptovat. A právě ta akceptace by mohla být jakýmsi odrazem toho křesťanského učení o milosti, tak specificky rozvinutého právě v tom protestantství, ze kterého Rogers pocházel.
Vy jste říkal, že vaší prvotní motivací byla práce s lidmi, kteří mají někoho blízkého v těch nových náboženských hnutích. Jak byste teď popsal svoji klientelu? Jsou to ti příbuzní, nebo jsou to spíš lidé, kteří jsou na odchodu z nějakého náboženského hnutí, nebo jsou v tom náboženském hnutí a naopak hledají cestu k té rodině, která je kvůli tomu nepřijímá? Kdo jsou taky jako vaši typičtí klienti, klientky?
V té mé poradenské práci naprosto dominuje ten typ klientů, kterým říkám příbuzný. Tedy lidé, kteří přicházejí nebo telefonují nebo mailují a ptají se, máme v rodině, máme blízkého člověka, který je v takovémto hnutí, nevíme se s tím úplně rady, co máme dělat. To bych řekl, že je 90% klientů a možná dokonce v poslední době i více. Občas se najde někdo, kdo už odešel z nějakého radikálního společenství nebo odchází nebo má našlápnuto k tomu, aby odešel, a s ním se zase pokouším nějak tu situaci zvládnout, protože ty odchody bývají velice bolestivé pro obě strany, ale zvláště pro toho odcházejícího. Někdy se dokonce stane, že výsledkem toho poradenství je i to, že ten člověk si ten odchod rozmyslí, že vlastně pozná, že to společenství není dokonalé, ale že ani on není dokonalý a že nějakým způsobem tam třeba najde cestu zpátky, někdy najde cestu ven a třeba i do nějakého zase jiného společenství, méně radikálního, nebo úplně se stane ateistou, nebo takzvaně, ono to tak jako v praxi moc nebývá, ale rezignuje na kontakt s nějakým společenstvím nebo s nějakou pevně strukturovanou věroukou. Ale to jsou, řekl bych, takový zajímavější klienti, ale jejich naprostá menšina.
A když to rozdělíme tak trochu podle náboženského zaměření, vy zmiňujete na svých stránkách, že v podstatě máte v péči lidi z různých tradic, snad možná skoro ze všech, co se tady v české společnosti promítají, buddhisty, lidi, kteří měli něco společného s New Age, samozřejmě křesťany z různých menšinových skupin a tak dále, ale i lidi třeba, kteří nejsou vyloženě duchovně vyhranění. Jak byste to rozdělil podle určitých specifických typů problémů spojených s určitými specifickými náboženskými skupinami?
Tak teď jenom, aby to posluchač dobře pochopil, já teda především jsem religionista a v malé části své práce se věnuji tomu poradenství, které jsem teď popsal, a ještě v menší části se pak věnuji terapii, mám velice málo klientů v terapii a ti klienti teda přicházejí z různých náboženských prostředí a tedy i prostředí nenáboženských. Asi jsem měl, nebo vzpomínám si na buddhistku, klientku, ale nejvíce těch terapeutických případů přichází z křesťanského prostředí, což je asi naprosto pochopitelné. Těch ostatních bych skutečně napočítal velice, velice málo a ještě znovu připomínám, že vůbec těch klientů má málo. A to křesťanství zase sebou může nést celou řadu specifických problémů, především nějaká represivní nebo příliš kontrolující výchova nebo důraz na perfekcionismus. Mimochodem s nádherným příkladem perfekcionismu, jestli můžu takto cynicky to říci, jsem se ale setkal u několika lidí, kteří se deklarovali jako ateisté. A to mě přivádí k tomu, že to často bývá tak, že ti lidé přijdou na tu terapii s problémem, o kterým si myslí, že to je náboženský problém. Ale v podstatě se ukáže, že ten problém leží ještě někde jinde. A že to náboženství ho třeba jenom buď to zvýrazní, anebo naopak, a to je taková jaksi hezčí část té práce, mohu pak tomu klientovi třeba navrhnout i nějaké možnosti, které to jeho náboženství mu dává, třeba modlitbu, meditaci a tak dále. Takže to náboženství hraje v tom nějakou roli, ale ne vždycky tu hlavní. Tu hlavní možná hraje v tom vnímání mě samého, protože řekl bych, že pokud mám nějakou výhodu nebo nějakou devizu u těch klientů té terapie, tak je to právě to, že jim rozumím, nebo často jim rozumím, nebo možná, že jim nerozumím úplně v těch náboženských věcech, ale rozumím jim pravděpodobně více než jiný psychoterapeut nebo dokonce psychiatr. Někdy klienti přicházejí s tím, že mají zkušenost, že hledali nějakou pomoc a to jejich náboženství se stalo součástí jejich diagnózy. Tak to jak si teda se mohou být jistí, že tak to u mě nebude.
Nicméně zaznamenal jste, že by ty problémy vycházely třeba z dobře pochopené oficiální nauky té církve, ze které ten člověk pochází, nebo z vyžadované morálky té církve?
No, asi ano. U těch, řekněme, menších, uzavřenějších církví skutečně může být vyžadována konformita, kterou pak ten klient prostě úplně nevydýchá, nebo se prostě ta konformita, ta kontrola, případně nějaká ta represe ze strany těch rodičů je předpokládaná nebo je vyžadována. V takových těch liberálnějších náboženských prostředí zase některé problémy mohou vyrůstat z toho, čemu se říká, nebo aspoň já říkám, nejisté předávání víry, totiž, že to dítě je v mládí a v dětství někdy trošku zmateno takovými návaly zbožnosti nebo tím, že se vlastně není jisté, jestli těm rodičům ta víra něco říká nebo neříká, nárazovou zbožností, která je pak zase vystřídána něčím, co vypadá jako lhostejnost. Ano, bez pochyby ta církevní prostředí nějakým způsobem se mohou podepsat na tom prožívání a nakonec, kdyby se nepodepsala, tak by ani ta prostředí nebyla k ničemu dobrá. Takže ano, podepisují se a někdy skutečně to může mít nějaké negativní důsledky.
Setkal jste se s tak extrémními projevy, které jsou někdy spojovány s prostředím nových náboženských hnutí, jako je sexuální zneužívání, skutečně nějaké fyzické násilí nebo extrémní nátlak. Co v takových situacích vy vlastně jako Rogerian, jako terapeut můžete dělat?
No, tak těch případů naštěstí bylo velice, velice málo, ale je pravda, že se vyskytl i případ, kdy bylo nutné nějak i to řešit s policií, kdy to prostě bylo tady podezření na nějaký kriminální čin. Ale v takových těch těžších případech, které asi máte na mysli, se nechovám jako Rogerian jinak. Snad jenom více dávám najevo těm, nebo ještě více se snažím dát najevo těm lidem tu akceptaci, protože po nějakém tom těžkém traumatu nebo té těžké příhodě často potřebují slyšet, ale hlavně vidět, že jsou bezpodmínečně přijímáni, že jsou akceptováni. Možná ještě více jim dávám najevo empatii a mám v takovýchto případech vždycky pocit, že na spoustu věcí nestačím a že je daleko lepší, když se ta péče rozprostře mezi různé odborníky, kteří můžou dělat různé věci, a pokouším se tyto klienty nakontaktovat s lidmi, kteří zvládnou některé věci daleko lépe než já.
Vedle zavedených psychoterapeutických postupů existuje i široká nabídka různých v uvozovkách duchovních terapií, které přistupují k řešení různých problémů z pozic své duchovní tradice. Klient má například při nich nahlédnout do minulých životů nebo je podrobován vyháněním démonů. Setkal jste se někdy s problémy, které by vznikly z takovýchto procedur?
Popravdě řečeno ne. Myslím, že si teoreticky umím představit, co asi může vzniknout po nějakém nepodařeném exorcismu nebo prostě nějak vykonaném naprosto necitlivě, že snad si umím představit, co může vzniknout na základě terapie minulými životy z doslechu nebo z literatury. Znám třeba nějaké příběhy, které znějí docela pravděpodobně. Možná nejhorší v těchto případech jsou právě ty takzvané falešné vzpomínky, to, že si v rukou psychoterapeuta někdo jakoby vzpomene na nějaká traumata z dětství, která se ale nestala, takže se může ten člověk pak úplně oddálit od svých rodičů nebo od svého prostě přirozeného prostředí. To všecko znám, to všecko si umím představit, ale osobně s tím zkušenost mám minimální nebo vůbec žádnou.
Takovým rozšířeným poměrně toxickým přesvědčením v některých náboženských skupinách je představa, že náboženská víra nejlépe v té konkrétní tradici automaticky znamená spokojený a bezproblémový život, a případně ještě kdo ten bezproblémový život nemá, tak dělá něco špatně, nebo se málo modlí, nebo málo věří. Setkáváte se s tímhletím typem poznamenání často a co v takových situacích se dá dělat?
Ano, ano, ano. Bohužel se setkávám s tím, že lidé, kteří mají třeba nějakou hlubokou duchovní zkušenost nebo prožívají nějaké nadšení ve svém duchovním životě, že prostě mají dojem, že Bůh a modlitba a nebo případně ten exorcismus, že prostě řeší všechny problémy, a lidmi, kteří by se pokoušeli o něco takového, jako například já, tak při nejlepším opovrhují a v horším případě ještě před takovými lidmi varují. A zase je to docela pochopitelné, protože prostě cítí, že ten terapeut vlastně vstupuje do hájemství osobnosti toho člověka, které má být podle jejich názoru vyhrazeno pouze Bohu nebo pouze Duchu Svatému nebo případně panu faráři nebo nějakému představiteli toho křesťanského společenství. Co s těmito lidmi tady možná více než zase v jiných případech nastupuje právě ten třetí pilíř, a to je ta autenticita nějakým nenásilným způsobem, a třeba i po několika sezeních se pokouším těm lidem dát najevo, že je možné žít autentický křesťanský život třeba i jinak. Ne, že bych sám sebe jim dával za příklad, ale pokouším se, aby viděli, že ta autenticita křesťanského života prostě nemusí být nutně svázaná s tím restriktivním prostředím nebo s tím prostředím, které tak omezujícím způsobem hledá všechna řešení jenom v té sféře toho duchovního života.
My vám moc děkujeme za to, že jste přijal naši nabídku zase navštívit Hergot. Přejeme všechno dobré do vaší práce a hodně sil taky.
Děkuju.
Naschledanou.
Moc děkujeme, naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl religionista, ale také psychoterapeut Zdeněk Vojtíšek pro Hergot, Radio Wave. A my máme zase týden o čem přemýšlet.
A ještě si pustíme taky písničku na úplný konec.
Doufám, že konečně nějakou healing music.
No, bude to spíš vzpomínka na devadesátky, což byla pěkně divoká doba. A ta kapela se jmenuje Terapie, ovšem s otazníkem. Tak ahoj.
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 S pánem Bohem.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.